Ang ikalimang hulagway, sinuway og ang dakong baha. Genesis 6:1 hangtod sa 22. Ang tao nga nagagikan kang Adan, misunod sa mga paagi ni Satanas. Usa lamang ka tao nga nagapahimuot sa Dios, sinuway. Ang Dios mingon kang way, maghakom ako sa paglaglag sa tanang tao sa yuta. Magapadala ko lunok, busa, paghimog arka. Palunupan ko ang kalibutan aron mapuo ang tanang binuhat, ang tanang mga matay. Sakay sa arka, uban sa imong asawa o mga anak o sa ilang mga asawa, o pagdalag lalaki o babae sa tanang matang sa mga mananap o tanang matang sa mga langgam aron dili sila mapuo. Gituman ni Noe kining tanan sumala sa gisugo sa Dios kaniya.